Այդպիսի հետաքրքիր և ուսանելի զրույցով տարված, Շվեյկը ու ոտիչկան վերջապես հասան Շոպրոնյան փողոցը և համար 16-ում գտան Պան Կակոնի երկաթեղենի խանութը։
«Լավ կլինի դու այստեղ սպասես»,
ասաց Շվեյկը ոտիչկային տան շքամուտքի մոտ։
«Ես վազեմ երկրորդ հարկը, նամակը հանձնեմ, պատասխանը ստանամ ու ձեռած ցածիչնեմ»։
«Թողնեմ մենակ քեզ»,
զարմացավ ոտիչկան։
«Քանի անգամ եմ ասել ախպերս, որ դու մաջարներին լավ չես ճանաչում. նրանցից պետք է զգույշ լինել. ես դրան այնպես դնգստեմ, որ»։
«Լսիր, ոտիչկա»,
լրջորեն ասաց Շվեյկը։
«Բանը մաջարը չէ, այլ նրա կինը.
Չէ որ երբ չեղ մատուցողուհու հետ սեղան էինք նստել, ես քեզ բացատրեցի, որ իմ օբեր-լեյտենանտից նամակ եմ տանում և որ դա խիստ գաղտնի բան է. օբեր-լեյտենանտս ինձ երդվել է տվել, որ ոչ մի շունչ արարած այդ մասին չպիտի իմանա. Չէ որ քո մատուցողուհին էլ համաձայնեց, որ դա շատ գաղտնի գործ է.
ոչ ոք չպետք է իմանա, որ օբեր-լեյտենանտը նամակագրություն ունի մի ամուսնացած կնոջ հետ. Չէ որ ինքդ էլ նրա ասածին հավանություն տվիր»։
«Ես ձեզ ամեն ինչ բացատրեցի. ասացի, որ ճշտությամբ պետք է կատարեմ օբեր-լեյտենանտի սրամանը. իսկ հիմա հանկարծ որոշեցիր, որ անպայման ինձ հետ պիտի վերև բարձրանաս»։
«Ինձ լավ չես ճանաչում, Շվեյկ»,
նույնպես հույժ լրջորեն պատասխանեց ծերունի սակրավոր ոտիչկան։
«Քանի որ քեզ ասել եմ, որ հետդ պիտի գամ, ուրեմն մի մոռանա, որ խոսքս խոսք է. երկուսով միշտ էլ ավելի ապահով է»։
«Բայց արի ուտես, որ ոչ.
հիմա դու կհամոզվես, որ այդպես չէ»։
«Վիշեգրադի Նեկլապով փողոցը գիտես»։
«Փականագործ ոբորնիկը այնտեղ արհեստանոց ուներ. աննման մարդ էր. Եվ մի գեղեցիկ օր, կոնծաբանությունից հետո տուն գալով, նա իր հետ մի քևչի մարդ է բերում իրենց մոտ գիշերելու. դրանից հետո նա երկար ժամանակ պառկած էր, իսկ կինն ամեն օր կապում էր նրա գլխի վերքը ու ասում. «Այդ տեսնում ես, տոնի չեք, եթե դու մենակ գա իր տուն, ես հետդ միայն մի քիչ կռիվ կանեի և տասնորդական կշերքը գլխովդ չէի տա»։ Իսկ նա հետո, երբ արդեն կարողանում էր խոսել, նրան պատասխանեց.
«Ճիշտ ես ասում, կնիկ, մյուս անգամ երբ տեղ գնամ, էլ ոչ ոքի հետս տուն չեմ բերի»։
«Այ տեր պակաս, որ մաճարը փորձեր մեր գլխովը մի բան տալ»,
զայրացավ ոտիչկան։
«Կոկորդից կբռնեմ, երկրորդ հարկից էնպես կգլորեմ, որ շրապնելի պես վրժա. մաճար սրիկայի հետ պետք է վճռաբար խոսել, նրան չպետք է երես տալ»։
«Ոտիչկա, ախր դու շատ խմեցիր, ես քեզնից երկու քառորդ ավելի խմեցի»։
«Հասկացիր, որ մենք սկանդալ չպիտի սարքենք, ես դրա համար պատասխանատու եմ, չէ որ գործը կնոջ է վերաբերվում»։
«Նրա մռութին էլ կհասցնեմ, դա ինձ համար մեկ է»։ «Չէ, ախպերս, դու ծերուկ ոտիչկային չես ճանաչում»։
«Մի անգամ Զաբեգլիցիի վարդագույն կղզի ռեստորանում այդպիսի մի մռութ չուզեց հետս պարել, թե ինչ է ռեխս ուրած է»։ «Ռեխս ճիշտ է, այդ ժամանակ ուրած էր, որովհետև հենց նոր էի եկել հոստիվարի մի պարատեղից. բայց մարդ ոնց դիմանա, երբ այդպիսի մի բոզ այդպիսի վիրավորանք է հասցնում»։ «Բարեհաճեցեք, մեծ արգո օրիորդ», ասում եմ, «դուք էլ վաստակել նույնը, որպեսզի չնեղանաք»։
«Մի հատ որ հասցրի, օրիորդս շուռ տվեց սեղանը, որի մոտ նա նստած էր իր հայրիկի, մայրիկի ու երկու եղբայրների հետ. մի տեսնե իր բաժակները ինչպես դեսուդեն թռան. Բայց ինձ համար, ախպերս, այդ ամբողջ վարդագույն կղզին հեչ բան էր. այնտեղ վրշովցի ծանոթ տղեր կային, նրանք էլ օգնեցին. դնգստեցինք մի հինգ ընտանիք իրենց երեխաներով հանդերձ. աղմուկը երևի նույնիսկ մի խլերում լսեցին. հետո թերթերում գրեցին, թե այսինչ քաղաքի այսինչ բարեգործական ընկերության կողմից, այսինչ քաղաքամերձ այգում կազմակերպված զբոսանքի ժամանակ»։ «Դրա համար էլ ասում եմ, որ ինչպես ինձ օգնեցին, այնպես էլ ինքս միշտ պիտի օգնեմ ընկերոջս, թե որ բանը դրան հասնի»։
«Ինչ ուզում է լինի, քեզնից մի քայլ չեմ հեռանա»։
«Չէ, ախպերս, դու մաջարներին չես ճանաչում»։
«Չէի սպասում, ախպերս, որ կուզենաս ինձ ցանել, երբ տարիներ հետո հազիվ ենք հանդիպել, այն էլ այսպիսի հանգամանքներում»։
«Լավ, որ այդպես է, միասին գնանք»,
որոշեց Շվեյկը։ «Բայց պետք է զգույշ գործել, որ հանկարծ գլխներից փորձանք չգա»։
«Դու հանգիստ եղիր, ընկերս»,
կամաց ասաց ոտիչկան, երբ մոտեցան սանդուղքին։
«Ռեխին այնպես հասցնեմ, որ»։
և ավելի կամաց ավելացրեց.
«Այ կտեսնես, այդ գարշելի մաջարի հաշիվը մաքրելը շատ աշխատանք չի պահանջի».
Եվ եթե շքամուտքում չեխերեն իմացող մեկը լիներ, ապա սանդուղքի վերևից անգամ կլսեր ոդիչկայի արտասանած դևիզը, թե «դու մաջարներին լավ չես ճանաչում»։ Մի դևիզ, որ ծնունդ էր առել Լիտավայի ափին, բլուրներով շրջապատված Կիրալհիդայի այգիներում գտնվող մի խաղաղ գինետան մեջ։ Զինվորներն ամեն անգամ պիտի նզովեն Կիրալհիդան, երբ հիշեն համաշխարհային պատերազմից առաջ և այդ պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած այն բոլոր վարժությունները, որոնցով նրանց տեսականորեն պատրաստում էին գործնական ջարդերի ու կոտորածների համար. Շվեյկը ու ոդիչկան կանգնած էին պարոն Կակոնի բնակարանի դռան առաջ. Զանգի կոճակը սեղմելուց առաջ Շվեյկը ասաց. «Երբևէ լսել ես, ոդիչկա, թե զգուշությունը մայրն է իմաստության»։
«Դա ինչի վերաբերում»,  պատասխանեց ոդիչկան։ «Դեռ բերանը չբացած, ես նրա»։
«Ասենք, ես էլ ոչ ոքի հետ երկար բարակ խոսելու տրամադրություն չունեմ, ոդիչկա»։
Շվեյկը զանգահարեց և ոդիչկան բարձրաձայն ասաց. «Այն ցվայն, ու սանդուղքից ցած կթրչի»։
Բացվեց դուռը, որի շեմին կանգնած աղախինը հարցրեց. «Ինչ եք ուզում»։
«Չեմ հասկանում»,
արհամարանքով ասաց ոդիչկան։
«Չեխերեն խոսել սովորիր, աղջի»։
«Գերմաներեն հասկանում եք»,  հարցրեց Շվեյկը։ «Մի քիչ»։ «Տիկնոշն ասացեք, որ ուզում եմ իր հետ խոսել»։ «Ասացեք, որ միջանցքում նրա համար նամակ կա մի պարոնից»։
«Զարմանում եմ քեզ վրա»,
ասաց ոդիչկան, Շվեյկի հետևից մտնելով նախասրահ։
«Ինչպես ես քեզ թույլ տալիս ամեն մի կղկղանքի հետ խոսել»։
Դուռն իրենց հետևից փակելով, նրանք կանգնած էին նախասրահում, և Շվեյկը ասաց. «Կահավորանքը վատը չի. կախարանի մոտ նույնիսկ երկու զոնտիկ կա. իսկ այ Հիսուս Քրիստոսի այն նկարն էլ վատը չի»։ Այն սենյակից, որտեղից գդալների ու ափսեների զնգզնգոց էր լսվում, աղախինը նորից դուրս եկավ և Շվեյկին ասաց. «Տիկինն ասաց, որ ժամանակ չունի. Եթե որևէ բան պետք է, հանձնեցեք ինձ»։
«Նամակ տիկնոջ համար»,
հանդիսավորապես ասաց Շվեյկը։
«Բայց մարդու բան չասեք»,
և հանեց պորուչիկ Լուկաշի նամակը։
«Ես պատասխանին կսպասեմ այստեղ, նախասենյակում»,
ասաց նա, մատնացույց անելով ինքն իրեն։
«Իսկ ինչի չես նստում»,
ասաց ոդիչկան, որ արդեն նստել էր պատի տակ դրված մի աթոռի վրա։
«Այ, աթոռ»,
կանգնել է ոնց որ մուրացկան։ «Մի ստորան այդ մաջարի առաջ, այ կտեսնես ղալմաղալ է լինելու, բայց այնպես շրմփացնեմ նրան»։
«Լսիր»,
հարցրեց նա փոքր ինչ լռելուց հետո։
«Այդ որտեղ ես այդպես լավ գերմաներ են սովորել»։
«Ինքնուս եմ»,  պատասխանեց Շվեյկը։ Նորից լռություն տիրեց։ Հանկարծ այն սենյակից, ուր աղախինը տալել էր նամակը, մի զարհուրելի ճիչ և աղմուկ լսվեց։ Ինչ-որ ծանր բան թափով գետին ընկավ, ապա կարելի էր պարզ լսել ջարդուփշուր լինող ափսեների ու բաժակների շրխտրխկոց, որին միախառնվեց մի ոռնոց։ Հունգարական փողոցային հայհոյանք։ Դուռը կրնկի վրա բացվեց, և նամակը թափահարելով նախասրահ նետվեց անձեռուսի կվզին կապած միջին տարիքի մի տղամարդ։ Ծեր սակրավորը ավելի մոտ էր նստած, և գազազած պարոնը նախարձակվեց նրա վրա։
«Սա ինչ է նշանակում, ուր է այն նզովյալ սրիկան, որ բերել է նամակը»։
«Կամաց»,
ասաց ոդիչկան նստարանից վեր կենալով։
«Շատ մի փրփրի, թե չէ դուրս կթրչես. եթե ուզում ես իմանալ, թե նամակ նով է բերել, դիմիր ընկերոջս, և հետը մարդավարի խոսիր, թե չէ ձեռած փողոց կնետվես»։
Հիմա արդեն Շվեյկի հերթն էր համոզվելու, թե որքան պերճախոս է վզին անձեռոցիկ կրող գազազած պարոնը, որը կատաղությունից բառերն իրար խառնելով սկսեց բղավել, թե իրենք հենց նոր էին ճաշի նստել։
«Մենք լսում էինք, որ դուք ճաշում եք»,
կոտրատված գերմաներենով նրա հետ համաձայնեց Շվեյկը, ապա չեխերեն ավելացրեց.
«Մենք նույնպես մտածեցինք, թե իզուր ենք ձեզ ճաշից կտրում»։
«Մի ստորանա»,
ասաց ոդիչկան։ Գազազած պարոնը, որ այնպես էր ձեռքերը թափահարում, որ անձեռոցիկը վզին պահվում էր արդեն իր միջոթով միայն, շարունակեց, թե սկզբում ինքը կարծել է, որ նամակի մեջ խոսքը վերաբերվում էր իր կնոջը պատկանող այդ տան մեջ զորամասերին տեղ տրամադրելու։
«Այստեղ բավականին զոր կտեղավորվեր», ասաց Շվեյկը, «բայց նամակի մեջ խոսքը դրա մասին չէ, ինչպես հավանաբար դուք կարողացել եք համոզվել»։
Պարոնը ձեռքով բռնեց գլուխը և կշտամբանքների մի ողջ տարապ տեղաց։ Նա ասաց, թե ինքն էլ պահեստի սպայ է եղել, և հիմա էլ սիրով կծառայեր, եթե երիկամները հիվանդ չլինեին։ Իր ժամանակ սպայությունն այն աստիճան սանձարսակ չէր, որ խախտեր մի ուրիշի ընտանեկան հանգիստը։ Նա այդ նամակը կուղարկի գնդի շտաբին, զինվորական մինիստրություն, կհրապարակի թերթերում։
«Պարոն»,
արժանապատվորեն ասաց Շվեյկը,
«այդ նամակը ես եմ գրել. Ես եմ գրել, և ոչ թե օբեր-լեյտենանտը. Ստորագրությունը կեղծված է. Ես ձեր կնոջը սիրում եմ. Ձեր տիկինը ինձ շատ դուր է գալիս. Ես մինչև ականջներս սիրահարված եմ ձեր կնոջ վրա, որը, ինչպես կասեր Վերխլիցկին, կապիտալ կին է»։
Գազազած պարոնը ուզում էր հարցակվել Շվեյկի վրա, որ կանգնած էր հանգիստ ու գոհ տեսքով, բայց ծերունի սակրավոր ոդիչկան, որ հետևում էր կակոնի ամեն մի շարժումին, ոտ գցեց նրան, ձեռքից խլեց ու գրպանը խոթեց նամակը, որ նա շարունակում էր թափահարել։ Նրան մոտեցրեց դռանը, մի ձեռքով բացեց այն և ինչ-որ բան դղրդալով գլորվեց սանդուղքնի վար։ Այդ ամենը կատարվեց այնպես արագ, ինչպես հեքիաթի մեջ գրողը գալիս է մարդու հոգին առնելու։ Գազազած պարոնից միայն անձեռոցիկը մնաց։ Շվեյկը վերցրեց այդ անձեռոցիկը և քաղաքավարաբար ծեծեց այն սենյակի դուռը, որտեղից 5 րոպե առաջ դուրս էին եկել պարոն Կակոնը և որտեղից հիմա կանացի լացի ձայներ լսվում։
«Անձեռոցիկը բերի»,
նրբավարի ասաց Շվեյկը բազմոցի վրա հեծկլտացող տիկնոջը։
«Չլինի թե կողկրտեն»։
«Հարգանածը Սավաստիկը»։ Կրունկները չրխկալեն իրար խփելով և ձեռքը հովարին դնելով, նա դուրս եկավ։ Սանդուղքների վրա կռվրտոցի որևէ նկատելի հետք չէր երևում։ Ըստ երևույթին, ինչպես ենթադրել էր ոդիչկան, ամեն ինչ հարթ ու սահուն էր կատարվել։ Միայն նախամուտքի մոտ Շվեյկը մի պատրտված օսլայած օձիկ գտավ։ Հավանաբար այն ժամանակ, երբ պարոն Կակոնը հուսահատաբար կարչել էր դարպասից, որպեսզի իրեն դուրս չքաշեն փողոց, այստեղ տեղի էր ունեցել այդ ողբերգության վերջին գործողությունը։ Սակայն դրա փոխարեն փողոցում իրարանցում էր։ Պարոն Կակոնին քարշ էին տվել դիմացի դարպասը և վրան ջուր էին շեղ տալիս, իսկ փողոցի մեջտեղում ծերունի սակրավոր ոդիչկան առյուծի պես կռվում էր մի քանի հոնվեդների և հոնվեդական հուսարների հետ, որոնք հանդես էին եկել իրենց հայրենակցին պաշտպանելու։ Նա վարպետորեն երկաթե շղթայի պես ֆռռացնում էր փոքին անցրած իր սակրը։ Ոդիչկան մենակ չէր, նրա հետ ուս-ուսի կռվում էին զանազան գնդերի պատկանող մի քանի չեղ զինվորներ, որ այդ ժամանակ անցնելիս էին եղել նրանց մոտով։ Շվեյկը, ինչպես հետագայում նա պնդում էր, ինքն էլ չիմացավ, թե ինչպես հայտնվեց կռվի ամենախիտ տեղում և թե ինչպես ձեռքը ընկավ մի ինչ-որ շվարած ավարայի ձեռնափայտը։ Շվեյկը սակրչուն էր։ Կռիվը բավական երկար տևեց, սակայն ամեն մի լավ բան վերջ է ունենում։ Վրա հասավ ոստիկանների պարեկը և բոլորին ձերբակալեց։ Շվեյկը քայլում էր ոդիչկայի հետ կողք կողքի, տանելով ձեռնափայտը, որը պարեկի պետը համարել էր հանցագործության իրեղեն ապացույց։ Շվեյկը քայլում էր գոհ մարդու տեսքով, ձեռնափայտը հրացանի պես ուսին դրած։ Ծերունի սակրավոր ոդիչկան ամբողջ ճանապարհին համառորեն լռում էր, և միայն հաուպտվախտ մտնելիս մտախոհ ասաց Շվեյկին.
«Ասում էի, չէ, որ դու մաջարներին լավ չես ճանաչում»։